Men qiladigan ishimni Ibrohimdan yashirmayman. Assalomu alaykum qadirdonlar. Xudovand inson hayotida, ayniqsa o'z farzandlari hayotida ishlashni aslo to'xtatmaydi. Buni Ibrohim payg'ambarning hayoti misolida ko'rib chiqaylik. Xudovand u bilan qanday munosabat boshlagani yodingizdami? Xudovand Ibrohimni chaqirdi. Unga tanlangan yerga borishni buyurdi. Ibrohim esa Xudovandga so'zsiz itoat etdi. Xudovand Ibrohimga o'g'il va'da qildi. Ibrohim esa o'qinib armonini Xudovandga bayon qildi. Xudovand Ibrohimning xatosini kechirdi. U esa Xudovand bilan yaqin bo'lishda davom etdi. Xudovand Ibrohimga Sodom va Gomora haqida aytmasidan sal oldinroq u bilan ahdlashdi. Ahdlashish belgisi sifatida Ibrom va uning oilasidagi hamma erkaklar xatna qilindi.
Xudovand Ibromning ismini Ibrohimga almashtirdi. Ibrohim ismining ma'nosi ko'p xalqlarning otasi deganidir. Ibrohimni o'zining do'sti deb atadi. Shunga qaramay, Xudovand Ibrohim payg'ambar hayotida ishlashdan, uning iymonini sinashdan to'xtamadi. Endi unga Sodom va Gomora haqida ma'lum qildi. Chunki iymonni sinash va uni kuchli iymon egasi qilish uchun yangi va o'zgacha yo'llar kerak bo'ladi. Xudovand har doim o'zi va xalq o'rtasida turib xalqni himoya qiladigan bir odamni izlagan. Endi esa Xudovand Ibrohim payg'ambar o'sha o'zi izlagan odam bo'la olish olmasligini tekshirmoqda edi. Shuning uchun ham u Ibrohim payg'ambarga Sodom va Gomora shaharlari ustidan chiqargan hukmini ma'lum qildi.
Xo'sh, Ibrohim payg'ambar qanday yo'l tutarkan? Xudovandning fikriga indamay rozi bo'larmikan? Yo uni fikridan qaytarishga urinarmikan? Farishtalar u yerdan pastga tushib, Sodom tomon jo'nab ketdilar. Ibrohim esa ularni kuzatib qo'ygani bir pas ularga yo'ldosh bo'ldi. Shu orada Xudovand dedi: "Men qiladigan ishimni Ibrohimdan yashirmayman." Ibrohim payg'ambar esa Xudovand oldiga yaqinroq kelib dedi: "Nahotki sen Solihni yovuz kishi bilan birga qirib tashlasang." Faqatgina Xudovandning do'stigina unga shunday dadillik va ochiqlik bilan yaqinlasha olardi. Xudovand Ibrohimdan aynan mana shuni kutgandi. Xuddi shuning uchun uni shakllantirayotgan edi. Xudovand Ibrohimga, "Agar men Sodom shahridan 50 nafar solih kishi topsam, ular haqqi butun bu joyga omonlik beraman."
Ibrohim payg'ambar yana Xudovandni ko'ndirishga harakat qildi. Xudovand rozi bo'ldi. U yana fikrini o'zgartirib xalq uchun harakat qildi. Xudovand yana rozi bo'ldi. Xudovand Ibrohim payg'ambardan xuddi shunday iymonni kutgan edi. U Ibrohimdan aynan shunday harakat qilishini istagandi. Xalq uchun kuyadigan, u uchun shafoat qiladigan insonni shakllantirmoqchi edi. Xudovand o'ylagan niyatiga erishdi. Ibrohim dadillik va ochiq ko'ngillik bilan Xudovandga yaqinlashib, solih kishi uchun iltimos qildi. Bu payt Ibrohim payg'ambar Xudovandning qalbini yaqindan bilib oldi. Uning qalbini bilish uchun unga bizni o'ziga yaqinlashtirishga imkon berishimiz va itoat etishimiz kerak. Ibrohim payg'ambar aynan mana shunday qilgan edi. Siz ham shunday qiling va Xudovand istagan insonga aylanasiz.